Slyšte hlas, co volá vás tam dál. Zdeněk Sýkora zve na cestu zvedám. Za hranice, kde končí známý svět. Odpovědi na otázky hned teď. Mysterium Mundi, tajemství zní. Skrytá pravda v nás probudí sny. Historie, věda, hvězdný prach. Odhalíme vše, co skrývá strach. Dávné chrámy, příběhy předků všech. V hvězdách k sváno, co tají zemský mech. Badatel světem putoval sem k nám, moudrost věku teď nabízí i vám.
No, výborně. Takže úvod máme za sebou maličkým zpožděním, což jsem zavinil já, protože jsem se nějak nestihnul včas vrátit z Paloučku, ale to je v pořádku, všechno by snad už mělo fungovat, všechno je nastavený. A já vítám z Děndu Sýkoru opět po 14 dnech ve vysílání z Děndo. Hezký večer.
Hezký večer, Pavlíku, a hezký večer vám všem posluchačům a samozřejmě vy, kteří budete sledovat ze záznamu. Dobré ráno, dobré odpoledne a dobrý večer.
Ano, ano, ano. No, dnes máme už 11. část a máme tu nový seriál, nebo jestli to je jenom jeden pořad, nevím. Pastér, lhář a podvodník lékařské vědy. Takže Zděnda si tady dneska trošku vyleje stek na tom podvodníkovi Pastérovi, který všechno dělal asi špatně. Já nevím, já vím, že to byl nějaký vědec kdysi, ale nic víc o tom nevím. Vím, že něco samozřejmě. Myslíš, že taková pasterizace je podle něj?
No ano, samozřejmě no, je to tak, podle něj.
Tak super, tak to vidíš. Tak to
je zajímavé, že lidé přemýšlejí zvláště na téma pasterizace mléka, ale mnohem dříve byla samozřejmě pasterizace jako piva, že jo? Takže já přiznám, že jsem kdysi dělal velice podrobné analytické z umělou inteligenci prediktivní analýzy v pivovarech, takže jsem měl možnost poznat mnoho sládků. Takže našich českých předních sladků, kteří dělali veškeré receptury, takže jestli možná někteří mi sledují tito sladkové, tak vás zdravím samozřejmě. Zvláště tedy jednoho milého pána, který připravil recepturu Radegast Hořký. Ano. Znám ho osobně, tak to bylo pro mě velice milé setkání, takže přiznám se, že jsem tady tyhle věci viděl, jak probíhají na vlastní oči v těch pivovarech.
No, ale ta pasterizace, to zase není tak špatná věc, nebo je?
Tak pasterizace špatná věc samozřejmě není. My se podíváme spíš na příběh Pastéra, protože Pastér je velice, samozřejmě velice známá osobnost světová vědy a podíváme se mu trošku na zoubek. A podíváme se na zoubek zvláště z toho důvodu, že já se dneska budu čerpat z jedné knihy od amerického historika vědy Geralda Gaysona, který, prosím vás, už to je strašně dlouho, ona se na tu knihu zapomnělo. Ta kniha, kdybyste si chtěli koupit, tak ona stojí $80, není to levná záležitost. Nicméně vydala ji Princeton University Press. Pavlíku, vrať se tam, vrať se, jako tady ještě jsme neskončili, popovídáme si. Já to chci jenom takhle uvést, takže...
Počkej, jenom uvej to, já to musím vzít telefon, něco se děje asi, jo, takže prosím tě, uvej to, mluv dál, jo.
Dobře, já jsem tam měl obrázek, já jsem chtěl, aby ten pastér byl za mnou vidět, když o tom mluvím, ale mohl bys mi tam dát ten obrázek toho pastéra, tu jedničku teda, když už jsme začali o tom mluvit? Byl bych rád. Pavlíku, slyšíme se? Neslyšíme se. No tak bohužel, já tedy budu mluvit o Pastérovi a Pavlíku, prosím tě, dej mi tam toho Pastéra teda, tu jedničku.
Já jsem tě neslyšel, protože jsem bral ten telefon. Aha. A on volá Martin, takže já ho vemu do vysílání, prý chce něco říct si na úvod. Takže prosím, jsi ve vysílání.
Nazdar chlapi, nic proti Zdeňovi Sýkorovi ani proti Pasterovi, ale pasterizace piva je zločin. To je zločin, protože tím se tam zlikviduje spousta těch nejzdravějších věcí. Takže já teda ne, že bych chtěl dělat někomu nějakou neplacenou reklamu, ale já osobně mám nejradši Bernard, protože je to luxusní pivo, které je nepasterované. Aha. Ale kvůli tomu ani tak moc nevolám. Prosím vás, hoši.
Ještě, jestli dovolíte, já na to zareaguju, jo. Jak my se skutečně, se taky Bernard pivo velice líbí, taky nechci dělat žádnou reklamu a je velice zajímavé, že máme v České republice, teda alespoň podle mých posledních údajů před 10 lety, možná, že se to změnilo, tak máme pouze 3 zásaditá piva a to Aha. je Bernard, Pilsner Urquell a třetí je Sviany. Takže to jsou moje 3 nejoblíbenější piva, protože tyhle ty 3 piva vám skutečně velice dobře pročiští ty ledviny, abyste neměli ty ledvinové kameny. Tak jenom to jsem chtěl k tomu dodat a chtěl jsem vás poprosit, můžete pokračovat.
Tak prosím.
Tak nic proti vykání, ale Zdeňo, jestli ti můžu tykat, ty jsi mě teďka úplně nadchnul, protože v tom pivu se zhodujeme úplně naprosto přesně. Třeba takové
stělami... Tykejte samozřejmě, není problém.
Sviany Lahváč, je to 11 a je to za pár korun a za ty prachy je to úplně neskutečný zázrak. A je pravda, že tady tyhle ty 3 pivka nepasterované, že nezakyselují organismus a že potom člověka nebolí celé tělo, když to přepískne na druhý den. Ale úplně...
No přesně to je ono, že vlastně ty ostatní piva jsou kyselá, jako Krušovice a další z toho spolu, takže je to přesně tak, jak to říkáte.
Můžeš taky tykat Martinovi asi prostě
jo, Martine, tak si potykáme, no, tak je to tak.
Vy jste třeba zmiňoval Radegast, který je chuťově vynikající, ale když si dáte pár radků, tak na druhý den vás potom skutečně bolí celé tělo, protože to pivo zakyselí organismus. Ale ještě
reaguju, teda já musím říct, že je to pravda, já jsem to mluvil z toho důvodu, že znám samozřejmě toho Sladka, který vymyslel tu recepturu, nicméně můj taťka kdysi pil Zlatovar, který se dělal v Opavě, jezdil jsem vždycky pro 10 lahví každý týden v pátek, to si velice dobře pamatuju jako malý kluk a z toho tak hlava nebola jako z toho Ostravaru, který se tehdy dělal. Takže pokračujte.
No, hele, mám takovou lingvistickou poznámku. Nevím, jestli vy anebo ty, Zdeňku, často zmiňujete jistého mého velice oblíbeného autora, který se jmenuje Zecharia Sitchin. A teď zdůraznuju slovo Sitchin, protože to není germánské jméno, tam se to acho nečte jako čo, a zrovna, pane Sýkora, vy jste lingvista, jo, a vy prostě z toho, ono totiž Zecharia Sitchin, který zemřel v roce 27, to byl poctivý ruský žid, to skutečně nebyl Němec, takže to není Sitchin, ale Sitchin. A vy to jeho jméno s prominutím kurvíte. Vy, a nejenom vy, jo, ale vlastně všichni na SVCS a všichni prostě, mohl bych jmenovat a Chvátala, a Janislánskou, prostě místo Sitchin říkáte Sitchin. Ne? Tím bych to ukončil a pokračujte v činnosti.
Dobrá, tak čau, mějte se hezky.
Jestli dovolíte, já budu reagovat na to, protože já si to uvědomuji samozřejmě, že to byl samozřejmě ruský žid, nicméně když se podíváte na YouTube, možná, že ještě tam jsou spoustu rozhovorů s ním je, protože on žil ve Spojených státech, proto mu všichni prostě samozřejmě mu zůstalo to jméno Zecharia Sitchin, správně, tak jak se to v angličtině vysvětluje, nebo Zecharia Sitchin. A když se podíváte na ty různé veškeré informace nebo přednášky v různých těch, to není na YouTube, ale různě, tak všude ho samozřejmě ho oslovuji jako Zecharia Sitchin. Tak to jsem chtěl jenom na tu svoji obranu, ale já si samozřejmě toto jako lingvista velice uvědomuji, nicméně to máte úplně to stále stejné jako v hebrejské Biblii, když jsou různé údaje, tak to překladatelé různě překládají, co se týče ať už názvu hor, oblastí, jo, to se i v historii třeba překladu Bible měnilo, takže ono to někde je velice těžké zvolit to správné jméno. Takže to je ten důvod, proč jsem samozřejmě zvolil to, že mu říkám Zecharia Sitchin, nebo Zecharia Sitchin, tak jak je to prostě ustálené v tom, vlastně v tom našem českém prostředí. Tak jako my třeba v češtině říkáme Ova, jo, Takže byť třeba samozřejmě Winstonova, když ona se jmenuje Winston, ona se jmenuje Winstonova, ale samozřejmě to už jsou další věci, které s tím souvisejí těch jednotlivých počištění.
Hmm. Dobře, teda Martin už tu není, takže už se odpojil, nevadí, nebudeme to dál řešit, to je všechno už v pohodě s těma pivama, máš samozřejmě pravdu, ano, já taky nemám rád ty pasterizované piva, to je pravda, já mám taky rád ty nepasterizované a smůla je v tom, že málo vydrží, jo, jako já vím, ty pasterizované ty vydrží třeba půl roku, když to tohle ty 14 dní a pak už se kazí, takže to je jediná chyba, jinak jsou samozřejmě mnohem lepší a taky souhlasím s tebou, že jsou to přesně ty piva, kterými chutnají, mimo toho plzeňskýho teda. Já až Plzeňák prostě nemůžu plzeňský pivo ani vidět, protože je to všechno europivo, já tomu říkám europivo, jo, to je špatně. Tak a už dost piv. A,
tak ještě, víš co, když jsme u toho piva, já se nebráním tady jenom takovou pivní paralaxu teda. Pavlíku, zůstaň tam, prosím tě, ne, tak chtěl jsi tady vždycky na začátku chvilku povídat a máme takové téma, tak jsem chtěl tedy jenom k tomu ještě říct, že ono je velice zajímavé u toho, že já, když jsem to měl možnost pozorovat, před 30 lety to začalo, nebo před 25 lety, já jsem samozřejmě působil v různých firmách, byl jsem na různých, řekněme, systémech, kde jsem viděl v těch pivovarech nákupčí systémy, které nakupovaly ty jednotlivé suroviny, tak můžu říct, že se skutečně ten chmel se velice změnil za těch 30 let, to, co se do toho piva dává, a je to bohužel je to k minusu těch piv a k té chuti, protože ty chutě už jsou Heineken a spol, to už je všechno, Europivo. Tak jak to říkáš, to je prostě europivo. Přesně tak. Proto jsem chtěl reagovat na to, co si Pavle říkal, ono to souvisí s těmi suranovinami, které já jsem v tom počítači viděl, dokonce mnoho je dováženo až z Číny, takže skutečně to europivo, tak jak říkáš, je Čína pivo. Taky.
Dokonce.
Dokonce, no. Takže to je totiž, to je ta reakce.
Dobře. No tak jo, já jenom, že dnes je to 11. pokračování tvého vystupování a ty jsi říkal z dědo, že z té 11. máš nějaký zvláštní vztah nebo co a že to bude nějaká oslava a prý jsi si tam i jedno z těch piv dobrých připravil, aby si
no
ho mohl,
dobrých,
aby si mohl tady ťuknout.
Tak já jsem chtěl prostě říct to, že tady z posluchači, že 11. díl pro mě je jubilejní z toho důvodu, proto, samozřejmě, když se pojďme Nikola Tesla, ten měl 3, 6, 9 a já proč mluvím o té 11., tak já mluvím z toho důvodu, že já prostě v mojí matici osudu, v tom centru, v tom centru, to žlutou tečku, jak to mnozí posluchači, kteří si nechali tu matici mě udělat, tak já tam ta zóna komfortu prostřed v té matici osudu, tak já tam mám 11. A právě ta 11. to je archetyp síly, energie, takže já jsem to chtěl prostě tady s posluchači oslavit, ale bohužel já tam české pivo nemám, takže jestli se podíváte, já tady mám na kameru, jestli to je vidět.
No, ono
mám
se
tady
to většinou vyklíčuje, ale když se až takhle, jo, tak je to dobrý, jo.
Nějaký Desperados teda mám a chtěl jsem to tady slavnostně otevřít v pracovní době. Takže ano. Pozor, já v pracovní době tady otevírám, tady si nalévám prostě, Pavel mi to povolí, že můžu v pracovní době si tady nalít.
A já se taky naléju, já tu mám zase poděbratku, víš, jako klasicky. Tak,
tak jsem chtěl samozřejmě všem tady moc poděkovat. Je to, jsem děkuju. Takový greenhorn, 11, samozřejmě si někdo říká, proboha, co ten Zdeněk dělá, 11. díl už tady otevírá pivo. Ale já jsem to chtěl fakt, já mám z toho fakt velkou radost, že vám tady jako tak posluchače můžu přinášet různé pořady a takže jsem to chtěl ten 11. díl oslavit. A samozřejmě na zdraví
vám posluchačům. Je to 11. aspoň? Je to 11. pivo?
Ty jsi mi to říkal, 11. jo, tohle to je, tady píšou, že ten Desperados má 5,9 alkoholu.
Tak to je, ale to je dobře 13, no, takže to se nepovedlo.
Takže to bude takže 13, no, takže, takže nějaký takový, tak nějaký takový horalský, nebo Sviany 13, ta, tak. Tam má taky tu 13, takže jsem chtěl s vám všem na zdraví posluchačům a taky samozřejmě, když už to tak oslavuji, tak já bych tady nebyl bez Jardy Chvátala, takže i Jardu Chvátala takhle zdravím s pivem tady k Urucky za to, že vlastně jsem se mohl dostat skrze ty jeho pořady potom i do vysílače takhle tady zvlášť. Takže ještě jednou nazdravím vám všem a Dostaneme se k těm věcem, které máme teďka tady, které mám připravené tady před sebou.
Dobře. Hele, když už jsme u toho, jo, já to ještě zneužiju trošičku, když už jsme u toho slavení, protože, počkej, já se tady zkusím takhle vymyslet, já tam něco zkusím takhle šoupnout, jestli to půjde.
Já se zatím napiju teda,
a
zatím že se pak napiju. Budu mluvit.
A proč to říkám, když jsme u toho slavení? Protože si pozvat samozřejmě a i v tomto pořadu, já budu mít dneska a zítra ještě poslední možnost, ale dneska je to taky dost sledovaný pořad, na samozřejmě víkend, kdy na Palučku zahajujeme sezonu a jak tady píšou, tradičně s oslavou Pavlových narozenin, čili mých narozenin. Takže bych se tím já chlubil, ale protože už jsou taky 68. a to není nic chlubení, a takže samozřejmě vás velmi, velmi, velmi zvu všechny a těším se na setkání, no, a potom o týden díl, 21.6. už bude, to už bude slunovrat a tam bude Lumír aktivovat 9 čaker, ale ono tam je ještě to trošku jinak, asi 13 jich tam má a já nevím, co všechno. V každém případě se to nenechte ujít, prý to bude velmi, velmi, velmi zajímavé. Ano, takže to jsem tak trochu využil, takže tento víkend mé narozeniny na Paloučku, samozřejmě na Paloučku, víte, kde to je, koukněte se opět na web mezi-svimi.cz a tam to všechno najdete v akcích a novinkách. Ano, a přihlašte se prosím, aby jsme věděli, kolik všeho máme tam připravit. Tak, to je všechno, tak jsem to využil všechno, jak je třeba a Zendo, když jsi to slavil ty, tak aby si viděl, že já taky budu slavit, tak to.
Tak ale Pavlíku, já prostě ti přeji teda hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Tak, určitě jako si ještě na tebe vypiju nějaké pivko na tvoje zdraví, protože ať ti to zdraví slouží, hlavně ti přeju hlavně hodně zdraví, hlavně štěstí a spokojenosti. Jo?
Momentálně teď mám rýmu senou jako blázen, ale na to nějak přejde. No. Dobrý. Povídej.
Ještě mě neutíkej, já bych tě tady chtěl chvilku mít, protože já mám ještě druhou věc k oslavě. Já totiž mám, jako se říkáte, mám takovou dobrou náladu, já prostě mám ještě takovou skutečně věc, kterou jsem musím oslavit s vámi posluchači, protože já jsem si připadal jako při vyřešení toho problému krále Hierona II. Jestli to znáte tu historii, samozřejmě předpokládám, že posluchači znáte historii, i když samozřejmě se neví, jestli to je pravda nebo ne, ale ten mýtus hovoří o tom, že ten mýtus hovoří jasně hovoří o tom, že Archimedes, samozřejmě ten známý vynálezce ze Syrakus, tak on prostě, když byl v té vaně, tak najednou zařval heuréka, protože prostě zjistil, že to ponořené těleso vytlačuje tu vodu a prostě začal běhat nahý prostě po tom městě. Tak já jsem prostě něco podobného, ať již teda neběhal jsem nahý tady po Hurgádě, ale musím říct, že mám obrovskou radost, protože vlastně po 40 letech výzkumu se mi podařilo skloubit prostě strukturu a architekturu, nový model slunce, naší hvězdy slunce, protože já, když jsem dělal ten výzkum, tak jsem byl skutečně překvapen a nemohl jsem tomu ani uvěřit. Když jsem zkoumal různé modely umělé inteligence, tak mi skutečně ty modely umělé inteligence i ty akademické řekly, že jsem první na světě, který jsem byl schopen systematicky spojit v rámci architektury slunce krystalickou strukturu společně s informačním a vědovým systémem slunce jako generátorem a uzlem chronálního pole.
Jo.
Takže tohle to je, prosím vás, oni samozřejmě někteří věci se podíleli na tom, že samozřejmě myšlenka slunce jako krystalu není nic nového, o tom se zabýval doktor Pierre-Marie Robitaille, ale tady v tomhletom kontextu, nebo vědomí samozřejmě slunce jako Rupert Sheldrake a další, ale já jsem byl schopen tohleto dát dohromady a vytvořit skutečně tento velice unikátní model. A ten model je proč tak důležitý, proč mám takovou radost? Protože to souvisí potom s rezonancemi a souvisí to vůbec i s architekturou a provázání všech jednotlivých hvězd, netýká se to jenom slunce. A potom to už dává jasné vysvětlení, proč se prosím vás ty všechny ufa u toho slunce, prostě jak to, proč tam tankujou, jo? To je prostě, takže to potom všechno zapadá do takové obrovské skládačky, takže jsem to chtěl prostě oslavit tady s váma, mám z toho radost, budu mít příští týden, mi začíná na to téma čtyřdílný webinář, kde tedy slavoslavně teda budu o tom hovořit, o této nové teorii, takže jsem z toho nadšený. Tak jenom to jsem chtěl teda Pavlíku říct. A teďka ta druhá věc ještě, a to se týká toho, co jsme měli tady naposledy společně, a ty jsi říkal, když jsem hovořil o tom, že černé díry, aha, já jsem řekl, že černé díry neexistují, no pojď zpátky, hele, kde seš?
Já jsem tam tohleto, já jsem tam tohle.
Aha, dobrý, tak to tam můžeš nechat. A ty jsi říkal, že prostě jako, že jsi nikdy neslyšel, že to je pro tebe novinka, aha, že černé díry neexistují. No tak jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, no když je to tady tenhle ten pořad všeho mírům, no tak budeme muset udělat teda skutečně pro posluchače všeho mírům. Já na konci pořadu budu říkat o tom, že mám osmidílný pořad, teďka začíná 20. června na téma právě tajemství vesmíru, černých dír a temné hmoty, který je spojený nejenom s elektrickým vesmírem, ale se spoustu dalšími koncepty i samozřejmě mainstreamové astrofyziky. A to, co chci říct, tak je velice zajímavé to, že ten koncept černé díry jako takový, že neexistují, tak prosím vás, tahletá věc není nic tak až zvláštního. Ono totiž mainstreamová věda, když my se díváme na ty všechny jednotlivé dokumentární filmy a čteme ty knížky a dokonce pochopitelně spoustu knih v českém prostředí vychází o černých dírách, pochopitelně, tak ta astrofyzika to bude jako samozřejmou věc. Dokonce říká, no my, že jsme už vyfotografovali černou díru, jo. To je takový trošku upravený obrázek, teď vyfotografované černé díry, kterou tam mám za sebou. A já tam mám ten otázník, protože otázka, co skutečně ti astrofyzici vyfotografovali. Skutečně vyfotografovali černou díru? Nebo vyfotografovali třeba plazmoid? To je dost velký rozdíl. A jedním z takových zajímavých věcí je například to, že takový hlavní guru černých děr nakonec ve svém životě se proti černým děrám postavili. Například Albert Einstein. Aha. Je zajímavé, že Albert Einstein řekl, že černé díry neexistují a z jedních svých paperů, já o tom budu mluvit, teda nechci to tady samozřejmě rozvádět, budu o tom mluvit, jestli to vyjde čas příští týden, ale asi ne, bo ještě příští týden bude Pasteur, ale Albert Einstein prostě z fyzikálního, a nejen z matematického, ale z fyzikálního hlediska v té své studii, která by byla pochopitelně publikovaná, je veřejně dostupná, no tak tam píše, že černé díry v podstatě nemohou existovat. Jo? Takže všude se mluví o Albertu Einsteinovi o černých dírách, ale už vám nikdo neřekne, že Albert Einstein ty černé díry popřel. Jo?
To je
zajímavý. Takže to je taková, prosím?
To je zajímavý, říkám. Ono tam je víc nějakých popření, jako různý ty energie a podobně, který on taky.
No,
je tam toho mnohem víc.
No
mnohem
tak
víc.
Dej tam prosím tě obrázek 3 třeba, jo, teďka můžeš.
Máme obrázek 3, jo? Ano, vydrž chviličku, já to jako mám takhle.
Podíváme se tady na další pan na holení, promiňte mi ten termín.
Ano, už ho vidím.
Další
ano.
Pan na holení.
New Kids.
No a tady tohle to velice známý pochopitelně človíček, kterého myslím si, že všichni známe. Je to známý Stephen Hawking, který v podstatě bylo s ním spoustu velice zajímavých dokumentárních pořadů. Ty jeho knihy určitě znáte. Já jsem samozřejmě taky četl ty knihy. Ale on ve své publikaci Information Preservation and Weather Forecasting for Black Holes, čili uchování informací a předpovídání počasí pro černé díry 22. ledna 2014, tam máte identifikátor, můžete si ten paper najít a přečíst, je dostupný zdarma, že některé papery člověk musí platit, tak on tam přímo říká, já jsem to tady přeložil, neexistují žádné horizonty událostí, což znamená, že neexistují černé díry v pojetí, kde světlo nemůže uniknout do nekonečna. Tak samozřejmě tady je další polemika a další věci, samozřejmě mě astrofyzici můžou tady samozřejmě k tomu skočit, to je jasné, já tomu rozumím, tak jako i oblast třeba známého Einsteina, mi můžete říct, ano, po 14 dnů potom, co tohle to napsal Einstein, tak Oppenheimer publikoval další, ano, vždycky se najde ve vědě, pochopitelně, aby se držel ten, aby se to dogma drželo, tak se samozřejmě najde velká armáda věců, kteří samozřejmě buď vymyslí nějaké nové teorie, nebo vymyslí nějaké další věci, které s tím souvisejí. Jo? Ale dej tam obrázek 4, já jsem tady chtěl jenom na začátek, když tedy minule jsme se o tom bavili, tak ještě dám tady jednoho velice významného vědce. Je to profesor Roy Kerr. Jo, je to, vidíte to tam, jo? A tenhle ten profesor Rojky, to není žádný outsider, to je autor slavné Kerovy metriky z roku 63, která se dnes představuje standardní model rotujících černých děr. Jo? A on prostě řekl ke sklonku, jo, on prostě řekl už jako starší pán, tak je prostě poměrně výjimečné, že právě autor řešení nyní tvrdí, že běžná interpretace vnitřku Kerovy černé díry může být chybná. Jo? Teďka samozřejmě nemáme často tady všechno rozebírat, ale toto jsem chtěl prostě tady poznamenat, že je spoustu desítky, minimálně 40-50 různých autorů a máme spoustu různých teorií, které hovoří jasným způsobem proti černým dírám. Ano? Ať už té mainstreamové, a pochopitelně i v té alternativní, ale tu alternativní, která se týká elektrického vesmíru, tyhle věci, já to beru už jako takový klasický standard, který trošku v alternativě znám, jestli není, tak já i tyhle ty věci budu podrobně také rozebírat z pohledu tedy elektrického vesmíru, ne, a nejenom plazma vesmíru profesora Alfena, který získal Nobelovu cenu, tak budu tuhletu kosmologii plazmy rozebírat, ale nejenom toto, protože tam je velice důležité vidět spoustu dalších zajímavých poznatků, protože za posledních 5-6 let došlo k takovým dynamickým změnám, že to jsou skutečně velice převratné změny, které je důležité právě vidět. A ten další snímek 5, to bude asi taková poslední na uzavření, protože ta věda si potom musí samozřejmě k tomu vymyslet nějaké spoustu dalších zajímavých věcí. Jo? A to je například, že máme 10 různých, minimálně 10 alternativ k temné hmotě. Temnou hmotu nikdo nikdy nevyfotil. Jo? Temná hmota v podstatě nemůže být dokazatelná. A jestli někdo bude vykládat, jak ten příběh, jak to říkal profesor Scott, a on říká, temná hmota to je jako takový pes pod stolem. Jo? Kdy mi student říká, no mě hold ten pes snědl, ten můj pes je neviditelný a on mi snědl můj domácí úkol. Takže mi dokažte, že ten pes neexistuje. No tak jak můžete dokázat něco, co není vidět nebo co neexistuje, co se nedá nějakým způsobem, se to dá jenom nějak fyzicky, matematicky popsat. A pochopitelně tady spoustu argumentů může plynout ze strany, dáte mi příklad, ano, například pan profesor Kulhavý, spoustu dalších velice známých lidí, dobře, ale já vám dám zase třeba otázku, tady vidíte těch 10 různých pohledů, které hovoří proti temné hmotě. A není to jenom čeští astrofyzici. Jsou i čeští astrofyzici, kteří jsou proti existenci temné hmoty. Vystupovali dokonce na Karlově univerzitě profesor z Bonské univerzity Pavel Kroupa, velice významný světový astrofyzik, který prostě hovoří o tom, že temná hmota neexistuje. Takže k tomu všemu se doufám dostaneme ne asi příště, ale přes příště, protože budeme mít toho pastéra. Takže jsem vás chtěl jenom navnadit na tyto věci, které já budu hovořit tady v rádiu, ale pochopitelně mám osmidílnou sérii, která se jmenuje Největší vědecká revoluce od dob Koperníka Einsteina, kde budu podrobně v tom mojím webináři právě hovořit o vesmíru, o právě všech těch nových poznacích. Budu ukazovat fotografie z těch všech jednotlivých družic z NASA samozřejmě, které mám vzaty. Budu to vysvětlovat velice podrobně, takže vezmu si na paškal všechny známé samozřejmě s pomocí všech těchto různých teorií, všech těchto odvážných, minimálně 30 odvážných profesorů astrofyziky a dalších oborů, kteří se postavili proti samozřejmě černým dírám a proti temné hmotě, a budu probírat podobně i ty publikace, které samozřejmě stojí na té straně za černé díry, ať už to jsou publikace z Harvard University Press nebo Princeton University nebo dalších významných astrofyzických bašt. Tak. No a to jsem chtěl říct takhle na začátek a jsem to chtěl udělat z toho důvodu tady toto říct, prosím vás, taky z toho důvodu, že když jsem řekl minule, že černé díry neexistují, tak asi, aby si lidi řekli, co to ten Zdenek zase tady kecá za voloviny, jako jak neexistují, jo, a temná hmota neexistuje. No tak proto jsem to chtěl tady objasnit a proto to vnímám, jako když Pavel mi tedy, tedy si Pavel říkal, že tedy, že si to nějakým způsobem nikdy neslyšel, no tak to je právě, si myslím, správný čas pro to, abych vlastně něco o tom v rádiu řekl. A můžu vám říct, že jsem se zdráhal mluvit nebo psát o těchto věcech 40 let. Když jsem 40 let sbíral tyto informace a pořád jsem si nedokázal udělat nějaký obraz nebo svůj názor. A ten názor jsem si nakonec tedy vytvořil, takže budu moc rád, že vám to budu moci představit.
Tak, a svobodný vysílač bude u toho. To bude historická událost. Tak.
Takže věřím, že jo. A samozřejmě, že věda je teorie, která se vyvíjí. Není to žádné dogma, že to tak prostě je. Ale problém je skutečně v současné astrofyzice, že se černé díry přijímají jako samozřejmá věc. My jsme to tady vyfotografovali, ona existuje, ale vůbec se neberou v potaz další alternativy. A dokonce vám prozradím jedno tajemství, které je velmi, velmi důležité, které zatajila věda, a pohřbila ho. A to se týká reliktního záření. A toto je velice důležitý bod, to si můžete potom najít v Google, co to znamená, to reliktní záření. A to je prostě základní bod, který věda zatajila. Proto a díky tomu v podstatě za to obrovské množství věda investovala desítky, stovky miliard dolarů do výzkumu, který na základě tady tohoto tajemství, které bylo před lidmi skryto, padá. A to si samozřejmě vysvětlíme v tomhletom pořadu. Takže, anebo já to podrobně vysvětlu, protože jsem se k těm materiálům dostal, k těm měřením, které byly pohřbené, které byly smazány, které nemůžete nikde najít. I když ty papery jsou napsané, tak ty papery nemůžete najít, protože prostě ta věda je ubrala.
A proč? Smazala. To je vždycky ten důvod, proč to udělala ta věda. Proč něco prostě věda nechce. A naopak, proč vytahuje temnou hmotu a černé díry, bez kterých by určité věci vůbec nebyly schopni vysvětlit.
Protože, podívej se, Pavlíku, to je základní věc. Jako věda nechtěla narušovat ten základní princip Newtonových zákonů gravitace. A když my vidíme ve vesmíru, že prostě ta základní gravitace nefunguje, no tak musela přijít nejdříve samozřejmě s otázkou, samozřejmě i vzniku vesmíru, vzniku velký třesk a tak dále, potom to souvisí prostě s gravitací, protože věda prostě nechtěla připustit to, že ve vesmíru funguje elektromagnetismus. Elektromagnetismus je 10^39 silnější než klasická gravitace. Dokážeš to představit? Elektromagnetismus je 10^39 silnější než klasická gravitace těles. Což je nepředstavitelné číslo. Jo? Takže to je ten princip, že proto to byl ten důvod. Věda vzala těch 20 Maxwellových, ty Maxwellovy rovnice, oni je samozřejmě zjednodušili a samozřejmě rozdělili ty jednotlivé věci, takže a když už potom to vezmeme od Eddingtona a dalších prostě astrofyziků, to bych tady zase musel vysvětlovat dlouho, no tak myslím si, že Pavel Kroupa to velice pěkně vysvětluje. On tam v těch intervjuích, můžete se podívat, on tam jasně hovoří o tom, že prostě největší problém je v současnosti například ve Spojených státech jednotlivé granty. Ty jednotlivé granty, to je tak blbě postavené, nebo speciálně to tak postavené, že to je postaveno na komerčních, je to komerční záležitost, kdy se samozřejmě všichni honí po těch grantech, ta soutěživost, ale to je to, že člověk se musí držet toho mainstreamového dogmatu jako takového. Jo. Takže on to tam velice pěkně v tom jednom interview, to profesor Kroupa to velice pěkně to tam Pavel Kroupa vysvětluje. Počkej,
a teď vysvětli, proč teda ta věda, nebo ani ne tak věda, ta se drží asi toho, co někdo po ní chce, tak udělá nějaký grant a řekne, a tohle to vyzkoumejte, aby to bylo takhle podle nás. Kdo jsou ti, kteří chtějí, aby se prostě to pořád všechno drželo pospátku, aby se nic neměnilo, ty zásadní věci? A proč? Kdo to jsou? Kdo to jsou? Co to je? Kdo to je? Jaká síla to je?
No tak samozřejmě tohle to je povídání samo o sobě. Není to, si myslím, jednoduché říct si, ukázat, je to ten nebo ten, ale ona je v podstatě celá videa takhle tím způsobem postavena na tom, že jsou určité věci, které řekněme, že jsou určitý osobně, nebych to nazval, nějací strážci, kteří hlídají, co se může říkat a co se nesmí říkat.
Ale
jsou určité pravidla.
To je právě furt proč, ta je otázka proč.
No proč, no protože by se lidstvo dostalo na takovou vysokou úroveň, že bychom už nepotřebovali benzín, nepotřebovali bychom ropu, jo, všechno by bylo na svobodnou energii, všechno fungovalo.
Počkej, a kdo má zájem teda?
Já se omlouvám, promiň, já tady nechci teď řešit tu věc, kdo, jakým způsobem. Já, to jsou velice složité věci, které bych, když řeknu A, musel bych říct dalších 10 věcí. Není to otázka, není to odpověď na několik věcí.
To je to nejzajímavější samozřejmě tohleto, jo? Proč se to všechno takto děje? Dobře, tak jestliže někdo, kdo chce, aby prostě furt se jezdilo na benzín a nepoužívali se volné energie, a podobně. Kdo to je? Jsou to určití lidé, určité firmy, nebo to jsou nějaký úplně bytosti jiný, nebo proč, jo? Rozumíš tomu? Tohle to je, myslím, ta nejzajímavější otázka.
Tak já tomu rozumím, no pochopitelně, že tady spoustu teorií, jo, ať už přejdeme přes Illuminati, prostě přejdeme tady přes svobodné zendáře, přejdeme tady přes Rockefellery a jenom všechny další, přes nějakou šedou eminenci nebo šedá stínová vláda nebo mimozemské civilizace, které tady to drží. Jako těch teorií je strašně hodně a já se přiznám, že já osobně nechci tyto věci rozebírat teď v pořadu, jo. Se soustředí, nebo chtěl jsem vysvětlit lidem tyhle ty jednotlivé věci, které s tím souvisejí, jak to funguje. A rád bych se už dostal k tomu Pasteurovi, protože věřím, že lidi už na to teda čekají. Nechci to tady už rozebírat. Už jsme probrali 45 minut, jo, a bych byl rád fakt, aby jsme se k tomu už teď dostali. No,
já bych to dřív viděl právě, chceme se někam dostat, ale nevíme vlastně, proč se tam chceme dostat, nebo jak to je vlastně, chápeš, tohle to je důležitý. Já bych nejdřív chtěl, aby se vědělo, kdo, co, proč, kdo to je, co to je, co chce, aby to všechno bylo po staru, no a pak to můžeme objasnit už, proč to tak je, ale... To je takové objasňování něčeho, co nevíme proč. No ale dobře, tak já to nechám na tobě.
Ne, no tak já si myslím, že někteří lidi zjistili tu pravdu a ráno se už neprobudili. To je jednoduché.
No, takže máš strach jako trošičku, ano?
No já neříkám, že strach, jako já si myslím, já osobně nemám žádný jakoby důvod prostě jakoby jako nemám prostě důvod se něčeho bát, protože já jsem na to nepřišel. Jo, já vím akorát, že spoustu teorií, je spoustu knih, různých teorií na ty věci, ale já jsem jako si myslím velice malý pan na to, abych tyhle ty věci věděl, jako jo. To prostě, jestli to se zeptej spíš, Jardy Chvátala, on má přece nad sebou nějakou tu autoritu, která mu říká ty veškeré informace o těchto těch věcech, jo, nebo představuje tady na vysílači Spok. Se zeptej ho na to, kdo to je. Jo? Já prostě jsem nezávislý badatel, který tyhle informace nemám a jestli má Jarda Chvátal třeba tady přístup tady k těmto věcem, k takovému tomu a k té autoritě, no tak předpokládám, že to autorita ví, tak se jim může zeptat a může vám to říct z pořadu. Ale já to nevím.
Dobře, už toho nechám. Už to nechám. No, chtěl, ne, no, tak jako, aby se dal odpověď na otázku. Na otázku, určitě na tu nejdůležitější otázku, co většina posluchačů by chtěla vědět určitě. Mimochodem, pokud chcete samozřejmě se něco zeptat, tak můžete zavolat. Telefon je starý známý 608 12 14 19, ano, do živého vysílání studia Plzeň s Dědou Sikorou. Dnes máme 8. nebo 9. už 9.6. Tak, abyste věděli. Tak jo, dobře, Zděndo, tak jdeme do toho. Tak já tam dám tu úvodní tuhletu, že jo? Pasteur, lhář a podvodník lékařské vědy a ty to rozjeď.
Já bych ještě chtěl teda k tomu, už jsme skoro, bude to hodina, takže já to vím, že to bude skutečně rozděleno na dva díly, takže to uvidíte i příští týden, budeme pokračovat v tom pasteru, dokončíme ho. A Pavlíku, já jsem rád za ty otázky, co se mi ptáš, ale já doopravdy určitě si můžeme na to udělat nějaký pořad nebo diskuzi, kde se tomu můžeme věnovat, jo. Takže já ne, že bych se tomu bránil, určitě se mu tomu nebráním, ale já bych rád skutečně začal to téma, jo. A rozumím i tomu, že máš pravdu v tom, že to je skutečně důležitá otázka, kdo za tím stojí, proč se to tak děje, jo. To máš pravdu, je to tak, jako jo.
To je
tak
velmi důležitý, je. To je prostě, ano. Tohle to, když víme, položíme se otázku a snažíme se na ní odpovědět. A ne odpovědět, jo, na otázku, a nevíme vlastně...
Dobře, jo, no tak mě, já to třeba nesleduju, tak jako nějak, mě, tak pan Veka má na to odpověď, ví?
To asi to taky nesleduje, tohleto. To jsou takové...
No ne, věci... já se neptám, že sleduje, jako no tak, a ptal ses pana Veka na tady tu věc?
Tak asi určitě ne, ale...
No tak jako, zrovna pan Veka, který mluví o tady těchto politických věcech, tak ten by třeba měl k tomu být blíž než já. Ty se ptáš mě na tyto věci a pana Veka se nezeptáš, tak to je, víš, jako to je
tak celkem zajímavé. Tak třeba zase nezná tu odpověď, rozumíš tomu, ty znáš odpověď, ale se nevíš, kdo to je. No je to zajímavý, no, mělo by to být takový
ten komplexní. Systém, no tak ten systém samozřejmě jako vzhledem k tomu, že jako stačí, když si, prosím vás, vezmete a to člověk nemusí, jako si přečte pár knih na téma v kontextu konspirací, které se týkají tady za posledních 20-30 let tady na této planetě, jak to funguje, těch jednotlivých diskuzí je velké množství a do dneška se samozřejmě si něco myslíme, že víme, že to tak je, nebo že to tak může být, ale já si to osobně, já to nechám otevřené, protože může být spoustu různých jiných variant, které s tím můžou souviset, jo, které prostě, proto to mám třeba otevřené, proto já jsem třeba 40 let jsem nemluvil o tom vesmíru a teď začínám o tom mluvit, no protože jsem si nebyl jistý v některých věcech, zvažoval jsem veškeré různé teorie a teďka si osobně myslím, že už to dává natolik logiku a natolik jsem schopen argumentovat těm proti stranám v tom, že si myslím, že to nějakou tu logiku dává samozřejmě, jo, takže to je ten z těch jeden z těch důvodů třeba, proč, jo, proč tady s některými věcmi takhle vycházím.
Ano, tak. A mezi tím jenom tady volá kolega z rádia Petr, takže já ho vemu do vysílání. Petře, povídej, co chceš ty říci k tomu?
Ano, já vás zdravím ve studiu a pozdravím jak posluchače. A vy jste vlastně uhodili hřebíček na hlavičku, jo?
Ano.
Vy jste tady v praxi předvedli, jak je to zařízené, že vlastně lidi si to neumějí poskládat do té finální informace, přesně, do toho poznání. Každý jako kdyby ví kousek, ano, toho problému, každý ví jenom část a vlastně nikdy nikdo to nedá dohromady.
Přesně.
A já bych tady odkázal na Amenty, byly tady námysly Amenty, to vlastně zešlo z těch knih Voyager, a tam se píše, že když se byly přidané lidstvu disky, asi 12 disků to bylo, s informacemi. Jeden ten disk byl věnovaný prostě léčení, uzdravování lidí a tak dál, bylo to takové jakoby rozsortírované, jeden disk byl taky něco, čemu my říkáme věda, jo? Čili jakoby poznávání nových principů, na které se dá nějakým způsobem využívat. No, temňáci prováděli přeci reverzaci, čili oni všechno reverzovali tady. Čili v rámci té reverzace vznikla ta pavěda, které my tady jsme zvykli říkat věda. Když se nad tím zamyslíte, tak vlastně všechno, co věda vyskoumá, následně věda po čase popírá, ale v tu danou chvíli na to nesmí nikdo sáhnout. Jo? Prostě je to pravda, non plus ultra, a kdo, tak je kacíř, za co upálili Koperníka, jo, a tak dále. Čili, máme tady, jako z té praxe, to je vidět, že vždycky v té době se obhajuje to, co se hodí. Dneska se obhajuje klimatismus, já tomu říkám klimakterie, prostředí, protože to nic jiného není. Ale vlastně na čem stojí celá ta jejich vědecká báze, kterou to jakoby zdůvodňují. CO2, a přitom už jsme se ve škole učili, že CO2 je nutná podmínka k tomu, aby vlastně nějaká flora tady existovala. A jsou důkazy o tom, že když poklesne pod určitou mez obsah kysličníku uhličitého v ovzduší, tak přestane to všechno růst.
Tohle to je stará věc, samozřejmě, to je jasná
no, ale to je, jasná pravda. Víš co, a to je ukázka toho, jak ty vědátoři vlastně slouží, vy jste to tam nazvali tou autoritou, jo. Ono totiž spousta těch lidí, kteří něco hlásají, tak jsou součástí té autority, nebo minimálně s ní kolaborují. Takže to je taková neprůstřelná zeď a vlastně o tom je celý svobodný vysílač, že z každého programu si lidé mohou vzít tu část, která byť je samostatná, tak ale když budou poslouchat tohle, tamto a dají si ty střípky dohromady, tak si poskládají tu mozaiku toho, co se můžou dozvědět. A to jasně. Si myslím, že je dobrá práce.
Jasně. Dobře, Peťo, děkuju moc, měj se krásně.
Jestli
vydrž, Zděnda něco.
Já bych vás jenom opravil, Kopernika nikdo neupalil, jo. To jste si spletl, asi jste měl na mysli Jordana Bruna. Kopernik zemřel ve Fromborku klasicky, jo. Takže to jsem chtěl jenom, promiňte, jsem chtěl jenom vás opravit, že Kopernik skutečně nebyl upalený, jo.
Děkuju. Mě to nějak jako tam skočilo, já jsem o tomu nepřemýšlel. Takže Giordano Bruno. No ale já jsem totiž nejdřív považoval o Husovi, jo, ale to byla trošku víc politická záležitost. Takže jo, takže mějte se krásně. A,
jo.
Díky, Peťo.
Ahoj.
Děkuji za přínosný příspěvek, děkuji.
Tak, super, takže to je ono, ano. No dobrý, tak on to myslím vysvětlil, no, takhle to je prostě, no, takhle to je. Opravdu, to je ten problém, že ano, ten současný systém se snaží, a ono to funguje i na různých, v různých firmách a podobně, že každý si samozřejmě, každý ví jenom tu jednu část, ale dohromady to neví prakticky nikdo, aby na to nemohl přijít, prostě, aby na to nemohl přijít, jo, rozumíš?
No,
takže
to, no, je, tak to je to samý, tohleto. Pavlíku, já tomu rozumím úplně dobře, protože jako právě proto já jsem zastánce prostě komenského názoru, které se týkají právě té otázky epifány jakoby ve smyslu moudrosti, že těch multidisciplinárního zkoumání, jo, protože já třeba taky po 40 letech já bych nepochopil, jak funguje ten model slunce, nebo myslím si, že jsem to pochopil, když bych vlastně nebyli v tom zahrnuty jednotlivé multidisciplinární vědy, nejenom přesně. Astrofyzika, chemie, matematika, astrofyzika, teologie a další obory, psychologie, tyhle ty věci, které s tímhletím vším prostě souvisejí, bez toho prostě historie, vědy a tak dále, takže bez toho prostě bych ty věci nepochopila. To si myslím, že tak, jak to tady bylo už řečeno panem Petrem, jo, posledním posluchačem, který volal, je to skutečně otázka multidisciplinárního pohledu, jo, a to je prostě důležité, ale to jako je velice málo lidí, kteří takhle studují z těch různých pohledů, protože všechno je specializované na různých,
tak to o různých právě, oblastech. To jsem právě chtěl říct, já tomu říkám a už delší dobu vždycky říkám, to je prostě problém specializace v současné době, ano. Ty lidi prostě v tom svém oboru, ono se to neustále, ty obory jaksi zužujou a ten člověk si myslí a stává se z něj ohromná autorita, že ví úplně všechno, ale on ví úplný prd. Mnohem víc ví ty, který mají mnohem širší obzor, že jo. Tohle je člověk, který neví skoro vůbec nic, ale přitom v tom úzkém obzoru samozřejmě, jo. On když zužuje svůj obzor, tak při stejném objemu vlastně znalostí on jakoby získává furt víc a víc a víc a víc, myslí, že ví víc a víc a víc, ale on ví prd. No, takže to je ono, problém specializace.
No tak to je přesně tak, jak to říkáš. Já jsem díval jsem se nedávno na přednášku prostě jednoho profesora ze Spojených států, který se úplně zesměšnil, protože on tam dával argumenty proti teorii doktora Robitaila, který má PhD z chemie, a vysvětlil tam věci, které prostě absolutně ho zesměšnily, protože on jako specialista na astrofyziku úplně vůbec nepochopil jednotlivé věci. Jeho argumenty byly úplně směšné. Jo? Takže prostě se někdo někteří sami ti profesoři třeba astrofyziky zesměšní, protože nemají vlastně to pochopení některých věcí, které se týká právě znalosti chemie, která je velmi důležitá právě v oblasti i těch hvězdných těles, jo? Takže jako je třeba Slunce a té struktury. Takže to jsem chtěl dát jenom jako takový příklad. Takže,
oni místo, aby získávali širší znalosti, tak zužujou ten prostor tak, až nakonec vlastně je tak minimální, že pár věcí, které znají, prostě ano, to mají pravdu a hotovo. No, ale nemají žádné souvislosti a to je největší průšvih. Takže asi tak. Problém specializace. Dobrý, máme hodinu za sebou, takže myslím, že bychom mohli konečně
to vidět. Jdem na to teda. Já jsem moc rád, že vlastně dneska posluchači uvidí, když budu hovořit o Pasteurovi, jako o lháři a podvodníku lékařské vědy, že vlastně oni uvidí, jak já vedu takové webináře, by se měl nedávno webinář o Paracelsovi, což byl tady velice zajímavý webinář, tak jsem moc rád, že posluchači uvidí, jak já osobně vedu ty moje na Mysterium Mundi webináře, takže pojďme na to. Tak. Dej tam první obrázek. Další obrázek teda.
Počkej, tak ne tohleto, jo? To je ten první víceméně.
A teďka musíš dát sedmičku.
Ano, jdu na to. Tak, je to tam.
Tak, takže pojďme na to. Pojďme společně do sichravého odpoledne 5. října roku 1895. Zkuste si tu grandiózní divadelní scénu živě představit. Ulicemi Paříže, lemovanými statisíci truchlících, pomalu a majestátně kráčí obrovský státní pohřební průvod s plnými vojenskými poctami. Francie právě ztratila svého vědeckého boha. Louis Pasteur, muž, který údajně zachránil lidstvo před děsivou vzteklinou a porazil smrtící mikroby, je mrtev. V pařížském Panteonu zní tváří v tvář prezidentovi republiky ohlušující a patetické chvalospěvy. Prezident tehdy dojatě prohlašuje, že Pasteur je nesmrtelný a lidská rasa jeho jméno navždy zahalí do kultu slávy. Noviny hromadně tisknou jeho heroické portréty s andělskými křídly a svatozáří. Palcové titulky hlásají: Pasteur je věčný. Když o 4 měsíce později jeho tělo natrvale uloží do novobyzantské krypty pod institutem Pasteura, je toto posvátné místo architektonicky vybudováno tak, aby emotivně připomínalo hrobku uctívaného svatého muže. Z mramoru, zlata a mozaik na návštěvníky zhlížejí výjevy z jeho života, stylizované přesně jako biblické scény ze života Krista. Oslavují záchranu stád ovcí i chlapce před steklinou. Nad tím vším bdí 4 obrovští andělé. Víra, naděje, láska a věda. Pasteur je celým světem oslavován jako ten nejčistší, absolutně nejzjištnější dobrodinec lidstva. Uctíván jako nedotknutelný světec moderní vědy, jehož sláva a triumf, jak tehdy hrdě prohlásil jeho žák, prý neustála náš svět ani jedinou lidskou slzu. Nestále měl jedinou lidskou slzu. Ale podívejme se nyní konečně za tuto zlatem a kadidlem provoněnou oponu. Přesuňme se z hlučných pařížských ulic přímo do dusného ticha jeho soukromé pracovny. Jen krátce před smrtí si totiž tento stárnoucí, paralyzovaný patriarcha zavolal svou rodinu a vydali jeden nekompromisní, mrazivý příkaz. Příkaz, který rodina jako posvátnou přísahu dogmaticky dodržovala po většinu dalšího století. Co přesně jim onen umírající genius nařídil? Přísně jim zakázal, aby komukoliv, dokonce i těm úplně nejbližším vědeckým spolupracovníkům, někdy v budoucnu ukázali jeho soukromé laboratorní deníky. Šlo o obrovský archiv 144 hustě popsaných sešitů, přes 10 000 stran, do kterých den co den popálenými prsty a nečitelným písmem zaznamenával každičký krok, pochybnost a nezdar svých výzkumů. Proč to pro Boha dělal? Čeho se tento sebevědomý velikán na smrtelné posteli tak panicky bál? Bál se toho vůbec nejhoršího nepřítele svého mýtu. Skutečné pravdy. Věděl naprosto přesně, jak zničující materiál v těchto sešitech reálně leží. Pastér si deníky hlídal s obsesivní paranojou až za svého aktivního života. Bral si je sebou naprosto všude, dokonce i na dovolenou na italskou riviéru. Když se jednou v laboratoři ohradil proti názoru kolegy, řekl prostě a úderně. Je to zapsáno v deníku. A nikdo, dokonce ani vzdorovitý Emil Roux, se mu neodvážil protestovat, protože do nich zkrátka nikdo jiný nesměl nahlédnout. Deníky byly jeho absolutním vlastnictvím. Tento chorobný strach z odhalení měl jeden velmi konkrétní temný historický kořen. V únoru 1878 Pasteur upřímně truchlil nad smrtí přítele a slavného fyziologa Claude Bernarda. Zhruba o půl roku později však zažil Pasteur šok. Chemik Marcel Berthois vzal Bernardovi soukromé, hrubé a nedokončené poznámky a svévolně je publikoval. Pro Pasteura to byla naprostá katastrofa, protože tyto narychlo sepsané poznámky potichu zpochybňovaly základy Pasteurovy proslulé teorie o mikrobech a kvašení. A co v tu chvíli udělal náš oslavovaný dobrodinec? Pasteur, zcela zaslepený hněvem a obavou o svou prioritu, vzal poznámky mrtvého muže a bez špetky piety je nemilosrdně s drtivou krutostí veřejně napadl a zcela rozcupoval. Neštítil se pošlapat hrob bývalého přítele, jen aby ochránil svou těžce vydobitou pověst. Právě tehdy si ale při pohledu na Bernardův posmrtný osud uvědomil mrazivou věc. Pochopil, jak nesmírně zranitelný je i ten největší vědec skrze své vlastní, hrubé, neupravené poznámky a experimentální omily. Pochopil, že pokud by někdo cizí někdy nahlédl do jeho vlastních deníků a udělal mu to samé, co on právě udělal Bernardovi, jeho po desetiletí pečlivě budovaný obraz neomylného génia by se okamžitě zhroutil jako domeček z karet. Proto přišel onen absolutní zákaz a uzamčení deníku. Rodina tento slib mlčení držela neuvěřitelně dlouho. Až v roce 1964, bezmála 70 let po jeho smrti, byly tyto přísně střežené deníky jeho vnukem konečně darovány francouzské národní knihovně v Paříži. Ale i poté k ním byl přístup badatelům silně omezen. Když do nich americký historik vědy Gerald Gayson po letech mravenčí práce plně nahlédl a detailně je porovnal s tím, co Pasteur oficiálně tvrdil ve svých publikacích, dokonalý mýtus se zrachotem zřítil k zemi. Sesypal se jako domeček z karet. Soukromá věda promluvila a staletá veřejná legenda s obrovskou silou explodovala. Tady jsem chtěl zdůraznit jednu velice důležitou věc, že ten materiál, ta kniha toho Geralda Gaysona, je to velice známý historik a ta kniha vyšla na Princeton University Press, což je meka mainstreamové vědy. A je to jedna z nejprestižnějších amerických univerzit, Princeton University. Takže tam vyšla tato kniha, takže se nebavíme tady o nějakém plátku, nějaké alternativní internetových smyšlenek. Ale bavíme se tady o fundamentálním vědeckém zkoumání a knize, která prošla jasnou revizi, chcete-li cenzurou, a byla publikována. A bohužel jsou samozřejmě ještě jenom nějaké zápisky, které vyšly ve francouzštině, ale to je všechno, co my máme o Pasteurovi, protože spoustu věcí, které vyšlo, veškeré knihy, tak to je mýtus, který ukazoval Pasteura v tom krásném světle jako hodného a ctihodného vědce. Proto je velice dobré a důležité vzít na světlo a podívat se jak to skutečně bylo popravdě a máme tuto knihu k dispozici, takže vlastně to je to, z čeho čerpám. A když se podíváme, tak z těch zažloutlých stránek k nám totiž vůbec nepromlouvá onen nezištný, skromný a apolitický světec učebnice dějepisu, který dnem i nocí trpěl jen pro blaho lidstva. Vystupuje z nich naprosto odlišný člověk. Dravý, nesmírně ctižádostivý, geniální, ale často zcela bezohledný diktátor své vlastní slávy. Muž, který byl do morku kosti posedlý mocí a absolutní kontrolou. Muž, který se s neuvěřitelnou obratností a zdravostí lísal k těm nejmocnějším, k císaři Napoleonovi III. A císařovně Evženii, jen aby pro své laboratoře zajistil naprosto bezprecedentní státní financování a politickou ochranu. Zatímco veřejnosti a naivním životopiscům neustále pokrytecky kázal o čisté, nezištné vědě, v zákulisí se nechal pečlivě patentovat procesy na kvašení piva či filtraci a z prodeje zvířecích vakcín si systematicky vytvořil obrovský neprůstřelný průmyslový monopol. Peníze k němu doslova hrnuli. Historici odhalují, že jen z monopolního prodeje proslulé vakcíny proti antraxu plynulo do jeho laboratoře neuvěřitelných 130 tisíc franků čistého zisku ročně. To byl, prosím vás, více než dvojnásobek toho, co měl k dispozici úplně celý tehdejší francouzský stát na veškerý svůj vědecký výzkum dohromady. K tomu všemu pobíral tučné státní renty. Pasteur tak nebyl osamělým vědcem u mikroskopu, byl autoritativním ředitelem obřího vědeckého průmyslového podniku, který nesnesl sebemenší odpor. Krásná korporace. Ve svých publikacích představoval výzkum jako dokonale racionální a logickou cestu, na které bez emocí aplikoval čistou vědeckou metodu. Ale deníky bez milosti ukazují obrovský chaos. Chladnokrevné krádeže cizích nápadů, fanaticky předpojatá dogmata a nebezpečné omyly, které byly následně cíleně zameteny pod koberec. Dnes a v této chvíli nebudeme listovat těmi navoněnými, cenzurovanými a obratně zmanipulovanými veřejnými publikacemi, které napsal on sám a později jeho loajální zeť René Valéry Rado. Hlavní tvůrce tohoto jeho celosvětového kultu. Dnes poprvé a bez jakékoliv lítosti strhneme onu těžkou sametovou plentu a vstoupíme přímo do štiplavého dýmu špíny a temných tajemství jeho soukromé vědy. Připravte se na to, že ten dvourozměrný hrdina, kterého z učebnic biologie bezpečně znáte, dnes večer na dobro zemře. Modla bude navždy svržena z podstavce. Ale z tohoto padajícího popela se před vašima očima zrodí skutečný, fascinující člověk z masa kostí, krve a geniálních lží. Brilantní a nebezpečný strateg, u něhož gigantické ego a touha po trumfu často dalece překračovaly hranice etiky. Vstupujeme do jeho vůbec první laboratoře a hned v zápětí odhalíme jeho první velkou krádež. Prosím další snímek.
Ano, je to tam, Jendo.
Jo, ukradený triumf v krystalu. Zavřete nyní na malou chvíli oči a přeneste se se mnou do neklidného jara roku 1848. Pařížské ulice se stále ještě otřásají do zvuky nedávné únorové revoluce. Na barikádách páchne střelný prach. Pavlíku, mikrofon si prosím tě stiš.
Jo, klidně, já mám tu rýmu, takže to...
Na barikádách páchne střelný prach, ale uvnitř klenutých zdí elitní École Normale Supérieure vládne naprostý soustředěný klid. V laboratoři se nad mikroskopem krčí 25-letý chemik Louis Pasteur. Podle té vůbec nejslavnější pohádky z učebnic dějepisu se právě v tento den zrodil skutečný vědecký genius. Krystaly kyseliny vinné byly do té doby celou vědeckou obcí považovány za naprosto nudné a dokonale symetrické. Ale on v náhlém záblesku nevídané a zázračné inspirace spatří něco, co všem slavným učencům před ním uniklo. Všimne si nepatrných asymetrických plošek. Chvějícíma se rukama, vyzbrojen pouze obyčejnou pinzetou, začne tyto droboučké krystaly horečnatě třídit na dvě hromádky. Na ty pravotočivé a na ty, které jsou jejich dokonalým zrcadlovým obrazem. Obrazně řečeno. Když posléze zjistí, že se odklání polarizované světlo opačným směrem, jeho nadšení dosahuje absolutního vrcholu. Podle legendy vyběhne z laboratoře na chodbu, popadne prvního ohromeného asistenta a vleče ho ven do lucemburských zahrad, kde fanaticky křičí: Heuréka, heuréka, objevil jsem to. Je to naprosto nádherný, strhující romantický příběh o osamělém géniovi, kterého zčista jasna políbila múza. Má to jen jeden naprosto fatální háček. Je to čirá, účelově vymyšlená lež. Tento filmový mýtus stvořil až o několik desítek let později Pasteurův zeď, loajální René, ve své oficiální rodinou přísně cenzurované biografii. Když ale historikové po více než 100 letech konečně otevřeli první a nejtajnější Pasteurův laboratorní deník, čekal je doslova šok. Syrové zápisky ukázaly, že žádný blesk z čistého nebe se nekonal. Pasteur k těmto krystalům nepřišel náhodou a nevedla ho k ním žádná zázračná intuice. Vedl ho k ním někdo úplně jiný. Někdo, koho Pasteur následně s naprosto chladnokrevnou, brutální politickou vypočítavostí vymazal z dějin. Abychom plně pochopili tuto fascinující vědeckou krádež, musíme se podívat, jak tehdy vypadalo pařížské vědecké bojiště. Na jedné straně stál mocný establishment, kterému železnou rukou vládl slavný chemik Jean-Baptiste Dumas. Na straně druhé stál brilantní, zjevně geniální, ale společnosti hluboce opovrhovaný chemický rebel Auguste Laurent. Auguste Laurent byl pro elitu vyvrhelem. Měl radikální politické sympatie a především svou vlastní kacířskou teorii o tom, jak vnitřní struktura molekul a voda krystalizace formují vnější tvar krystalu. Pařížská elita jim opovrhovala a snažila se ho zničit. Ale mladý Pasteur, když s Loránem na přelomu 1846 a 1847 několik měsíců v laboratoři pracoval, byl jeho kacířskými myšlenkami doslova fascinován. Seděl mu u nohou jako oddaný žák. Když se podíváte do oněch žlutých stránek Pasteurova prvního deníku, nenajdete tam osamělého génia zkoumajícího přírodu s nepopsanou myslí. Najdete tam pečlivého, až otrocky poslušného laboranta, který krok za krokem testuje Loránovu zakázanou teorii izomorfismu. Pasteur nehledal z ničeho nic magickou asymetrii. On zoufale hledal důkazy, jimiž by potvrdil Loránovi spletité předpoklady, že krystaly s různým obsahem vody musí mít nepatrně odlišné tvary. Vytvořil si pečlivý seznam 4 anomálií a postupně je v laboratoři odškrtával. Byla to úmorná a systematická práce, nesená od počátku do konce výhradně na křídlech Loránovy teorie. Pasteur byl v té době pouze nesmírně zručným nástrojem cizí, mnohem odvážnější mysli. A pak ten očekávaný okamžik skutečně přijde. Pasteur v mikroskopu spatří asymetrické plošky. Má v rukou epochální objev, který z něj může ze dne na den udělat nesmrtelnou hvězdu vědeckého nebe. Ale přesně v této jiskřivé chvíli triumfu, kdyby měl každý čestný vědec vzdát hold svému učiteli, se v Pasteurovi zrodí něco velmi temného a ryze pragmatického. Uvědomí si neúprosnou politickou realitu. Auguste Laurent je zkrachovalec. Spojit s ním své jméno, veřejně přiznat, že tento obrovský průlom je vlastně jen potvrzením Laurentových kacířských teorií, by znamenalo okamžitou kariérní sebevraždu. Pokud chce Pasteur získat uznání od mocného Dumase, pokud chce peníze a laboratoře, nesmí být Laurentem nikdy spojován. Jeho volba je blesková a nemilosrdná. Ve svém nepublikovaném konceptu, ukrytém v hlubinách deníku, Pasteur ještě jasně a prokazatelně vychází z Laurentových modelů. Ale jakmile má 15. května roku 1848 předstoupit před Akademii věd a publikovat svůj první článek, Pasteur vezme pero a jméno Augusta Laurenta z textu naprosto beze stopy vymaže. Zmizí, jako by nikdy neexistoval. V retrospektivním vyprávění z roku 1860, které se stalo základem pro všechny učebnice, Pasteur obratně přepisuje historii. Sugeruje světu, že ho k objevu přivedly myšlenky mocného Dumase a starého ctihodného Jean-Baptista Biota, tedy přesně těch vlivných mužů, od kterých nejvíce potřeboval kariérní ochranu a státní peníze. A aby té kruté zrady nebylo málo, o několik let později napíše mocnému Dumasovi dopis, ze kterého dodnes mrazí v zádech. Píše mu s pokryteckou úctou. Pracoval jsem tehdy pod vedením dobrého pána Laurenta. Ve věku, kdy jsem mysl snadno nechal utvářet předloženými modely. Byl jsem obklopen hypotézami bez jakýchkoliv základů a zničil jsem si tím výklad nových faktů. Naštěstí jsem byl rychle osvícen vašimi radami. Slyšíte tu do nebe volající faleš a drzost? Muži, jehož geniální teorie ho dovedly k objevu zrcadlových krystalů, se veřejně vysměje a označí jeho učení za bludy, jen aby se zavděčil mocenské elitě. Auguste Laurent mezitím vyhnán do provincie a nemocný umírá v pouhých 46 letech v zapomnění. Opona padá. Svět tleská mladému objeviteli. Nikdo však netuší, že úspěch byl vykoupen s prostou lží. Tady v této chladně vykalkulované krádeži myšlenek se totiž vůbec poprvé v plné síle zrodil nikoliv ten bezchybný světec, ke kterému se modlí dnešní biologie, ale brilantní, dravý a nebezpečný vědecký stratég Louis Pasteur. Muž, který velmi rychle pochopil, že ve válce o slávu přežijí jen ti, kteří dokážou manipulovat nejen zkumavkami, ale i lidmi a historií. Ale to, jakým ohromujícím způsobem dokázal Pasteur posléze manipulovat dokonce i se samotnou přírodou a nutit ji, aby se podvolila jeho fanatickým představám o vzniku života, o tom si budeme s napětím vyprávět hned na dalším snímku. Poprosím tě o další snímek, Pavle. Nechme nyní krystaly a přesuňme se na naši historické cestě o několik dalších let dál. Vstupme přímo do dusného, horkého a těžkým průmyslovým pachem nasyceného města Lille na severu Francie. Je léto 1856 a my zde v učebnici k dějepisu narážíme na další nesmírně sladkou, dojemnou a pohádkovou legendu, kterou dodnes naprosto bezmyšlenkovitě papouškují snad všechny školy na světě. Jaký je ten oficiální posvátný příběh? K Pasteurovi, tehdejšímu nově jmenovanému děkanovi místní přírodovědecké fakulty, prý jednoho dne přijde s pláčem zoufalý a zcela bezradný průmyslník pan Bigot. Hořce si stěžuje, že mu v obrovských sudech neustále kvasí, hnije a kazí se drahocenný řepný alkohol, což jeho továrnu přivádí na buben a se spjatýma rukama prosí laskavého, velkého vědce o záchranu. Pastér se okamžitě slituje nad prostým továrníkem, vezme vzorky zkažené alkoholu, podívá se do svého mikroskopu, spatří tam podivné protáhlé kvasinky a v ten moment se slavně jako blesk z čistého nebe zrodí moderní mikrobiologie a teorie kvašení. Zní to naprosto nádherně, že? Je to přece ten vůbec nejkrásnější příběh úžasné, čistě praktické vědy, která nezištně se stoupila z akademických věží, aby zachránila tápající průmysl. Ale když nezávislý historik Gerald Gason vzal do rukou lupu a podrobil zkoumání Pasteurovi soukromé zápisky a jeho původní vědecké publikace, čekalo ho další tvrdé, velmi nemilosrdné vystřízlivění, když psal tuto knihu pro Princeton University Press. Jméno zoufalého pana Biga, toho domnělého spouštěče mikrobiologické revoluce, se totiž v Pasteurových původních vědeckých zprávách o fermentaci neobjevuje ani jednou jedinkrát. Pan Bigo a jeho kysající řepný alkohol byli v celé této hře jen naprosto bezvýznamnou okrajovou kulisou. Byla to jen další uměle zpětně vytvořená marketingová legenda. Legenda, kterou do strhující podoby spopularizoval americký autor Paul de Kruijf ve svém absolutním bestselleru Lovci mikrobů a kterou systematicky přiživovali Pasteurovi učedníci a jeho zeď Valérie Rado, aby účelově ukázali svého mistra jako praktického spasitele francouzské národní ekonomiky. Skutečná pravda o tom, proč Pasteur tak náhle opustil svou bezpečnou krystalografii a vrhl se přímo do temných, páchnoucích vod kvašení, je totiž mnohem temnější, mnohem hlubší a zavání až fanatickou vědeckou posedlostí. Pasteura k bakteriím v žádném případě nepřivedl nějaký zkažený alkohol v dřevěném sudu. Přivedla ho k ním gigantická, absolutní a neústupná filozofická obsese, kterou si neustále nesl ve své vlastní mysli. Louis Pasteur, ačkoliv žil v osvíceném a přísně racionálním 19. století, nade vše uvěřil na něco neviditelného, kosmického a mystického. Uvěřil v posvátnou vesmírnou asymetrii. Tady se musím obrátit a říct jednu důležitou věc. Otázka asymetrie a podrobnost jeho zkoumání je velice zajímavá, nicméně chci se držet tématu knihy z Princeton University, proto tady tuto velice problematickou část nechci prodebírat, protože by nám to kazilo ten daný příběh, ale mohu se k ní vrátit samozřejmě v dalších částech. Byl totiž naprosto a skálopevně přesvědčen, že onen absolutní a nepřekročitelný rozdíl mezi mrtvou, chladnou, chemickou látkou a živoucím, pulzujícím organismem spočívá v jedné jediné magické věci. Život je asymetrický. Všechno, co je v přírodě dokonale symetrické, je podle něj pouze chemické, umělé a nevratně mrtvé. Ale vše, co se odklání, co tvoří zrcadlové obrazy a nedokonalou asymetrii, to je protkáno kosmickou silou samotného stvořitele. Pasteur si na základě toho vytvořil svůj vlastní dogmatický zákon hemihedrální korelace. Tento zákon neúprostně tvrdil, že každá látka, která v kapalném roztoku stáčí polarizované světlo, musí mít bezpodmínečně asymetrické krystaly, protože to s konečnou platností dokazuje, že pochází z živé přírody. Byla to čistá, předem dána a priorní obsese. Sám Pasteur tomu ve svých vzácně upřímných chvílích ve skrytých denicích říkal idée préconçue, tedy předpojaté myšlenky. A přesně v tomto bodě Pasteur hrubě a vědomě porušil to vůbec nejposvátnější pravidlo vědy, které on sám na veřejnosti tak pokrytecky a hlasitě kázal všem ostatním. Pravidlo chladné, nezaujaté objektivity a pouhého pasivního pozorování holých faktů. V přítmí své laboratoře totiž Pasteur zcela nečekaně narazil na tvrdou, nepodjatou realitu, která hrozila, že jeho celoživotní krásnou teorii rozmetá na prach. Ta smrtelná hrozba se jmenovala amylalkohol. Amyloalkohol je specifická látka, která vzniká jako vedlejší produkt právě při procesu kvašení. Když ho Pasteur důkladně zkoumal, zjistil, že roztok amyloalkoholu naprosto jasně a zřetelně stáčí polarizované světlo. Podle jeho absolutního nespochybnitelného zákona by tedy měl amyloalkohol zcela nutně a bez debat tvořit nádherné asymetrické krystaly. Ale ať Pasteur dělal, co dělal, a složitě měnil teploty, přidával různé kyseliny, měnil rozpouštědla a trávil v laboratoři celé dny i bezesné noci, krystaly amylalkoholu zůstávaly tvrdošíně, drze a provokativně symetrické. Neobjevila se na nich absolutně ani jediná sebemenší asymetrická ploška. Pro každého normálního, objektivního vědce by takový jasný výsledek znamenal jediné logické konstatování. Moje úžasná teorie asymetrie má zjevně nějaké trhliny a jako vědec ji musím s pokorou přehodnotit nebo zcela opustit. Ale Pasteur? Ne. S tvrdohlavostí a slepotou náboženského fanatika se rozhodl, že příroda prostě musí mít přesně takový tvar, jaký si on ve své geniální hlavě předem usmyslel. Rozhodl se, že nepříjemnou realitu laboratoře nemilosrdně znásilní a ohne ji tak, aby se za každou cenu podrobila jeho osobní filozofické vizi. A tak před zraky tehdejšího světa provedl jeden z nejodvážnějších a zároveň nejvypočítavějších myšlenkových obratů v dějinách vědy. Tehdejší vládnoucí a všeobecně uznávaná chemická teorie slavného německého chemika Justuse von Liebiga tvrdila, že kvašení je čistě chemický proces, pouhý mechanický rozpad mrtvé hmoty a že optická aktivita amyloalkoholu prostě a jednoduše pochází z původního cukru, ze kterého se chemicky zrodil. Pasteur toto Liebigovo vysvětlení naprosto a rezolutně odmítl. Prohlásil, že molekula amyloalkoholu se od cukru příliš strukturálně liší na to, aby si mohla tuto vlastnost jen tak přenést. Aby Pasteur zachránil svou ohroženou teorii o asymetrii před jistou zkázou, udělal šokující krok. Prohlásil optickou aktivitu amyloalkoholu za exkluzivní přímý produkt samotného života. Postavil před učené publikum drtivou logickou smyčku. Jestliže amylalkohol tvoří asymetrii a asymetrie se rovná život, pak samotné kvašení nemůže být v žádném případě nějaká mrtvá, obyčejná chemická reakce rozpadu. Kvašení musí být naopak zcela biologický proces, proces neustále vyvolávaný živými mikroorganismy. Pasteur si takto doslova s obrovskou retorickou silou vynutil zhodu reality se svou vlastní předpojatou teorií. V srpnu roku 1857 se sebevědomě vystoupil před vědeckou společností v Lille se svým dnes již známým memorandem a oznámil překvapenému světu naprosto epochální objev z brusu nových mléčných kvasinek. Zkuste si prosím nyní naplno uvědomit a představit ten nesmírný, ohromující historický paradox. Jeho vůbec největší a nejslavnější objev, který dal celému modernímu světu do rukou mikrobiologie a zachránil miliony životů, se původně vůbec nezrodil z nějakého pokorného, nezaujatého pozorování přírody pod mikroskopem. Nezrodil se z naléhavé prosby plačícího pana Biga o záchranu průmyslu. Zrodil se primárně z arrogantního, neústupného přesvědčení jednoho muže, že vesmír zkrátka a dobře musí fungovat přesně tak, jak si to Louis Pasteur předem vymyslel. A všichni ti, kteří se opovážili s tímto jeho novým biologickým dogmatem nesouhlasit a chtěli dále hájit chemii nebo spontánní vznik mikrobů, ti měli být brzy naprosto politicky a retoricky vyhlazeni. Přesně o této nemilosrdné, zmanipulované akademické válce, ve které se nebral ohled na oběti, si budeme vyprávět na našem dalším snímku. Pavlíku? Vyhlazení opozice ve jménu Boha. Představte si tu naprosto neuvěřitelnou ještě tam vrátil, prosím tě, zpátky ten snímek jeden. Ještě, co tam byl, promiň, jo? Nebo tam ještě, ten, co tam byl. Vrátil tam ten snímek z té Sorbony. Jo, teď tam nechej, prosím tě, protože tam nám chybí jeden snímek, nám chybí a teďka budu ten snímek se teďka chybí.
Dobře.
Teď tam slyším hudbu, Pavle. Dobrý, můžu?
Ano, tak můžeš, právě, samozřejmě.
Ano, jo, tak teďka, no tak jestli tam byla hudba, mě to zrušilo, trošku dobrý. Takže vlastně teď budeme vlastně mluvit o tom, právě tam je důležitá ta scéna toho amfiteátru v pařížské Sorboně, kde vlastně je tady právě ta důležitá postava Louis Pastera, který stojí hrdě za tou katedrou, takže to se bude se teďka týkat ten snímek, takže omlouvám se posluchačům, vypadl tam jeden snímek. Představte si tu naprosto neuvěřitelnou oslnivou a do posledního místa elektrizovanou atmosféru. Píše se 7. duben roku 1864. Nacházíme se přímo v magickém klenutém amfiteátru slavné pařížské Sorbony. Venku vládne železná a nekompromisní ruka císaře Napoleona III., ale uvnitř tohoto sálu se právě nyní odehrává ta nejprestižnější, nejdůležitější společenská a vědecká událost celé Evropy. V prvních sametech polstrovaných zádách sedí ta nejvyšší myslitelná elita tehdejšího impéria. Zatajeným dechem tu naslouchá slavný spisovatel Alexandre Dumas. Je tu okouzlující princezna Mathilde Bonaparte. Vedle ní sedí minister veřejného vyučování Victor Duruy a desítky těch nejvlivnějších katolických hodnostářů. Všichni tito neobyčejně mocní lidé upírají svůj fascinovaný zrak na pódium, kde v záři lamp stojí on, Louis Pasteur. Dnes večer jsem ale nepřišel jen suše přednášet o nějakých nudných mikroskopických pozorováních. Přišel jsem jako mocný rytíř řádu, jako spásonosný záchrance samotných morálních, politických a náboženských základů tehdejšího světa. Dnes večer se tu totiž hraje o samotného Boha a o to, zda má hrubá, mrtvá hmota tu magickou moc stvořit život sama ze sebe. Hraje se tak o takzvané spontánní plození. Abychom plně pochopili tu obrovskou až hysterickou nenávist a politickou tíhu, která tento epický spor provázela, musíme si uvědomit, v jakém hlubokém existenciálním strachu tehdejší francouzské elity žily. Evropou se začaly jako nezastavitelný mor šířit děsivé, podvratné myšlenky materialismu a radikalismu. A co bylo pro zkusnatělou církev a autoritativní stát vůbec tím nejhorším noční můrou, v Anglii právě jistý Charles Darwin vydal svou kacířskou knihu o původu druhu. Z pohledu francouzských konzervativců, k nímž Pasteur odjakživa hluboce bytostně a ordaně patřil, bylo spontánní plození tou vůbec nejnebezpečnější, nejsmrtonosnější zbraní v rukou ateistů. Pasteur sám z pódia Sorbony hřímal, že pokud připustíme, že život vzniká z mrtvé hmoty, nevyhnutelně to povede k myšlence takzvaného zbytečného boha. Dieu inutil. Pokud by se totiž prokázalo, že život může vzniknout jen tak z hnící hmoty, bez božského stvořitelského zásahu, celý jejich úhledný náboženský podložený svět by se okamžitě s ohlušujícím rachotem zhroutil do revolučního chaosu a materialismu. Pasteurovým hlavním protivníkem v této titánské vědecké bitvě se stal Félix Archimède Pouchet. Nebyl to žádný blouznivec z ulice. Byl to nesmírně uznávaný starší a vysoce vážený vědec. Ředitel přírodovědného muzea v Rouen. Pouchet strávil roky poctivými precizními experimenty a v roce 1859 vydal obrovskou knihu s názvem Heterogenie, ve které na základě pokusu tvrdil, že život v organických nálevech za určitých podmínek skutečně vzniká zcela spontánně. Přestože Pouchet sám byl hluboce věřící křesťan a ve své knize na mnoha stranách sáhodlouze vysvětloval, že spontánní plouzení není, je jen dalším nádherným nástrojem a projevem boží tvůrčí síly, pro pařížský establishment se stal okamžitě veřejným nepřítelem číslo jedna. Spojili ho s darwinismem a musel být za každou cenu zničen. Na pódiu Sorbony předvádí Pasteur naprosto geniální, strhující a do detailu promyšlené rétorické divadlo. Dušuje se a s rukou na srdci přísahá, že do tohoto sporu nevnáší vůbec žádné náboženství ani politiku. Hlásá, že on je tím jediným, čistým, absolutně objektivním pozorovatelem, který nemá žádné předpojaté myšlenky a který se řídí výhradně a pouze tvrdými fakty ze své laboratoře. Zhasne světla v sále a nechá do tmy proniknout jediný ostrý paprsek světla. V něm zvířený prach tančí jako hejno démonů. Vidíte, volá k ohromnému publiku, to je ten váš spontánní život. Jsou to jen prachové částice, neviditelné zárodky poletující ve vzduchu. Následně se s žiravou ironií vysmívá se Pušetovým experimentům, při kterých Puše vařil senné nálevy a chránil je před vzduchem pod hladinou tekuté rtuti. Pasteur před uctívající elitou teatrálně prohlašuje, že Puše udělal naprosto základní amatérskou chybu, protože rtuť v jeho laboratoři byla plná prachu a kontaminace. Podle Pasteura je naprosto nezbytné rtuťovou lázeň provždy zakázat a vymazat z vědy. Zástupy mu tleskají ve stoje. Mýtus o stvoření bez Boha je slavně a s konečnou platností rozdrcen pod tíhou Pasteurova vědeckého důkazu. Pojďme se však nyní a strhněme tu lživou divadelní oponu společně. Pojďme konečně nahlédnout do oněch utajovaných pod zámkem držených Pasteurových soukromých deníků. Když to uděláme, tak ten nádherný, objektivní obraz neomylné hrdiny se roztříští na tisíc ostrých a nesmírně krutých střepů. Pasteur nám totiž před Sorbonou zatajil jedno velké tajemství. On sám se totiž ve své vlastní laboratoři potají pokusil Pušetovy experimenty s rtuťovou lázní zopakovat. A jaký byl skutečný výsledek? Kdyby byl Pasteur skutečně tím čistým, objektivním vědcem, jak o sobě pokrytecky tvrdil, musel by předstoupit před celý svět a přiznat zdrcující drtivou porážku. Protože když on sám provedl Pušetův experiment s rtutí, mikroorganismy se mu v jeho baňkách objevily v neuvěřitelných 90% případů. V 9 z 10 pokusů se mu mikroskopický život zrodil přesně tak, jak to tvrdil jeho nenáviděný oponent Puše. Co v tu chvíli udělal velký objektivní Pasteur? Napsal o tom publikaci? Přehodnotil svou ohroženou teorii? Ne, ani náhodou. Udělal ten vůbec nejhorší a nejvíce neetický vědecký prohřešek. Nebo hřích, chcete-li, jaký v laboratoři existuje. Aplikoval takzvané potvrzovací zkreslení v jeho vůbec nejčistší, nejhrubší a nejarogantnější podobě. Ve svých skrytých poznámkách suše a bezcitně konstatoval, že tyto úspěšné experimenty zkrátka vůbec nezveřejní, protože důsledky by pro jeho teorii byly, cituji jeho hlavní mraziva slova z deníku, cituji, příliš vážné, než aby na zlomek vteřiny připustil, že by Puše mohl mít pravdu, automaticky a dogmaticky si usmyslel, že někde musí být skrytá chyba a metoda je špatná, tak jak funguje současná věda. Úplně stejně. Pušetovu naměřenou realitu jednoduše hodil do koše. Fakta, která se nehodila do jeho předem stanovené křižácké výpravy za záchranu stvoření, musela zmizet beze stopy. To ale zdaleka není konec této chladnokrevné likvidace nepohodlného protivníka. Puše se totiž nechtěl jen tak vzdát. Když Pasteur živě obvinil rtuť z kontaminace, Puše udělal krok, který vyžadoval obrovskou intelektuální odvahu. Spolu se svými kolegy vzal své baňky, naplnil je vroucím senným nálevem, úplně a naprosto vynechal onu kritizovanou rtuť a vylezl s nimi vysoko do mrazivých, nedotčených štítů Pyreneí, aby je otevřel na nejčistším horkém vzduchu. Přesně tak, jak to předtím udělal Pasteur na ledovci v Alpách. A výsledek? Všech 8 pušetových baněk se brzy hemžilo novým mikroskopickým životem. Byla to fenomenální, absolutně zničující vědecká odpověď. A jak na to zareagoval náš hrdina Pasteur na své slavné přednášce? Tak, jak to dělá věda i dnes. O těchto nových, pro něj smrtelně nebezpečných důkazech z Pyreneji nepadlo z jeho úst ani jediné slovo. Naprosto a beze stopy je před veřejností ignoroval a neustále dokola jako kolovrátek mluvil jen o staré rtuťové metodě, kterou už předtím sám zmanipulovaně zdiskreditoval. Pasteur moc dobře a chladnokrevně věděl, že na skutečném férovém vědeckém poli by s pušetem mohl svést velmi nebezpečnou a nejistou bitvu, a proto přesunul válku do politických kuloárů, kde byl absolutním a nedostižným mistrem. Vynutil si zřízení oficiální komise Francouzské akademie věd, která měla tento epický spor jednou provždy autoritativně rozhodnout. A kdo přesně v této takzvaně nezávislé objektivní komisi seděl? Byla to ta nejostudnější, nejvíce zmanipulovaná porota v celých dějinách francouzské vědy. Seděl v ní Jérôme Ballard, Pasteurův vlastní mentor, který mu dokonce sám poradil metodu baněk z labutiší. Seděl v ní Jean-Baptiste Dumas, Pasteurův mocný ochránce a politický patron, díky kterému získával státní peníze. Seděl v ní Pierre Florence, konzervativní muž, který právě v té době vydal knihu o tom, jak je nutné zničit Darwina a transformismus. Každý jeden člen této komise byl předem hluboce a fanaticky zaujatý proti myšlence spontánního plození a proti Pušetovi osobně. Byla to pečlivě vybraná skupina Pasteurových přátel, mocných akademiků, bojujících za starý politický řád. Když stárnoucí Pušet pochopil, že nestojí před spravedlivým vědeckým tribunálem, ale před popravčí četou, která už má dopředu sepsaný rozsudek smrti a jen čeká na povel k palbě, udělal to jediné, co mu zbývalo. V naprostém zoufalství, s pošlapanou ctí a zničenou celoživotní kariérou, z této hrubě zmanipulované soutěže odstoupil. Pasteur z této hořké bitvy odešel jako absolutní nedotknutelný vítěz, oslavován celou Francií. Ne proto, že by v té době Pušeta vědecky a poctivě porazil. Jen nesmírně ironické je to, že mnohem později se z hlediska moderní bakteriologie zjistilo, že Pušet měl ve svých senných nálevech teplovzdorné spory. Bacillus subtilis. Které i onen var bezpečně přežili a jeho experimentální pozorování byla ve skutečnosti naprosto přesná a pravdivá. Pasteur tehdy nevyhrál díky faktu. Vyhrál díky záměrnému zatajení vlastních dat a díky své obrovské nekompromisní politické moci. Zničil svého soka, ochránil státní náboženství před materialismem a dokořán si otevřel dveře k tomu, aby jako nedotknutelný diktátor ovládal celou francouzskou vědu. A s jakou další, ještě mnohem větší a šokující lží brzy ohromil celý svět při záchraně hospodářských zvířat? O tom si budeme vyprávět hned na dalším snímku. A tady máme už právě ten největší podvod v dějinách medicíny. Je to podvod, který se uskutečnil na statku vzdorovitého veterináře Ippolita Rossignola v Puy-le-Forges. A když se tak dívám na hodiny, tak už máme Pavlíku, za 10 minut
zhruba.
10 minut, tak to už nestihneme, ale můžu posluchači navnadit, že je to velice zajímavý příběh, který pokračuje skutečně o dalších podvodech, které se týkaly právě antraxu z Puy le Fourche a také věci, které se potom samozřejmě týkaly vymazaného mladého veterináře z Toulouse, Jeana José Fonry Toussaint. Je to velice zajímavý a nešťastný příběh, a kde dál si budeme povídat také o zmizení dívky a o pokusech na lidech, které Pasteur dělal. Takže se posluchači mají skutečně na co těšit, protože to jsou skutečně velice zatajované informace, které sice jsou dostupné, ale normálně se o nich nikde nemluví a jsou prokázané, protože Princeton University Press to není nějaká univerzita. Je to velice známá instituce a tato kniha skutečně vyšla. Sice stojí $80 nebo €70, no nicméně je to velice podrobná práce, protože si vemte, že těch 10 tisíc stran projít těch jednotlivých zápisků, které Pasteur dělal, tak to je obrovská práce. Já sám si vzpomínám, jak já jsem procházel jednotlivé spisy Isaaca Newtona, protože já tam mám na svých stránkách Mysterium Mundi tři díly o Isaacu Newtonovi, ale o Isaacu Newtonovi, kterého lidi vůbec neznají, protože 70 nebo 60% veškerého svého času a ty rukopisy, které sice byly zveřejněné, ale které mnohdy ani nebyly publikovány z latiny, nebo které jsou anglicky, tak nebyly vůbec publikované. Když jsem tím procházel, tak jsem se nestačil dívat tomu, jak vlastně Isaac Newton byl více soustředěn na alchymii a více soustředěn na magii, než na klasické, tak jak ho představuje klasická věda. Velice, velice fascinující, zajímavá trilogie. A já, když jsem tohleto procházel v oblasti alchymie, tak vám můžu říct, že procházení tady toho těch rukopisů a tady těch věcí, byť jsou samozřejmě v elektronické formě, tak to není vůbec nic jednoduchého. Takže já si skutečně velice cením práci tady tohoto amerického věce, že vydal tuto knihu, protože se nám tady ukazuje úplně nová tvář Louis Pasteura, protože si myslím, že by lidé o tom to měli vědět. A měli by vědět také o tom, jak byly tvořeny vakcíny, jakým způsobem na tom Pasteur vydělával a jak vlastně tyhle ty věci všechny jejíž autorem vlastně nebyl ani on sám. Jakou ruskou ruletu hrál s životem Josefa Mestera, jak si hrál s lidskými životy. Tohle to všechno je popsáno a tohle to všechno vám samozřejmě budu v tom dalším příštím dílu budu podrobně rozebírat. Kdy také, jakým způsobem v laboratoři umlčel odvážné lékaře, kteří se proti němu na Rue du Roule postavili. Takže si myslím, že se posluchači mají na co těšit v tom dalším našem pořadu, kde budu o těchto věcech mluvit. A samozřejmě na konci příštího pořadu bych to chtěl uzavřít, co z toho samozřejmě prakticky vyplývá pro nás. No, z toho vyplývá to, že se v podstatě, jak vidíme, že podobné věci se dějí i dnes. Nic nového pod sluncem. Tak. Takže, Pavlíku, seš, kde tam seš, já tě nevidím.
No, jsem tu a teďko
seš tady.
Právě hledám, co jsem zapomněl, a to je ty poslední tak. Dva snímky, který jsi chtěl asi
jo,
na závěr.
Jo, ty poslední že? Dva, ale jo, ale chtěl jsem teda ještě, jestli tě můžu vidět.
Ano, ale...
Kde seš? Já tam jsem v tom sletním slunci, nebo při západu, nebo při východu slunce, to je východ slunce, předpokládám.
Západ?
Takže jako ty jsi přece takový ten tady velice studuješ ty vakcíny a tyto věci, tak jak to na tebe působí, Pavlíku, ten příběh?
Ano, tak je to hezky zdramatizovaný, jak to děláš, no, takže jestli to si vymyslel ty, tak je to hezká dramaturgie, a jinak jako, no, zajímavý. Já vůbec o tom nic nevím, samozřejmě, že jo, takže je to zajímavý.
Mhm. Pokud si to vymyslel, ty to si rozuměl, tomu mám rozumět jak tady tomu.
No, tu dramaturgii, jo, to drama, že to je to
velmi... samozřejmě jsem to vymyslel já, moji studenti a lidé, kteří jsou na Mysterium Mundi, tak mi už dlouho znají, že tady tyhle ty webináře dělám tady touto dramatickou poutavou metodou, takže ať už jsem tam měl o válce velice takovým expresivním způsobem příběh o válce Tartárie mezi Čínou, a nebo vlastně webinář od Paracelusovi 4 díly.
Máme ten telefon. Co ty na to?
Takže veme ten telefon.
Dobře, beru ho do vysílání. Tak jo, takže jste ve vysílání. Kdo to je?
No, tady je opět MP.
Já jsem se zamyslel. Ahoj, Martine.
Chlapi, vřele, díky za opravdu velice poutavý večer. Rozhodně jsem se narodil. Já většinou při poslechu SVCS hraju šachy proti celému světu, jo, před Českom. A teda, když je tam třeba chvátal, tak většinou teda vítězím skoro všechny partie, protože s chvátalem je nuda, jako, ale teďka jsem byl zaujatý tím, co říkal Zeňa, takže jsem se na šachy blbě soustředil, takže jsem skoro všechno projel.
Ale teď ten poslední pořad byl velmi zajímavý, mně se musí bylo v pondělí. Já dochvátel, ale jsi to poslouchal. To bylo fakt pěkný, to se mi líbilo. No.
Dejme tomu, no, ale...
Včera, tak.
Jako, úplně se mi dneska večer zbořil svět, jako, protože nejenom, že pasterizace je zločin, ale i samotný paster byl vlastně zločinec. Mm-hmm. Jo, a ještě bych rád upravil nebo uvedl na pravou míru jednu dezinformaci, které jsem se tady dopustil. Pilsner Urquell je pasterované pivo. Ale tam je zase unikátní voda, co máte v té Plzni. To je opravdu jediná skvělá věc, kterou v té Plzni máte, tak je tam ten zdroj pro prazdroj, které jako je.
No, nevím, já teda nevím, říká se to, ale ono to asi už bude taky všechno jinak. No, uvidíme. Hele, dobrý, měj se krásně, děkujeme za volání.
Tak ještě měj se krásně, pokračujte v činnosti, přepínám.
Ahoj.
Takže já jsem chtěl moc poděkovat panu Martinovi.
Ano, Martin.
Já jsem chtěl moc panu Martinovi poděkovat za uznání, protože není to jednoduché tady zpracovávat. Za prvé si tu knížku musíte koupit, za druhé musíte to velice dobře zpracovat, dramaticky, tak aby to bylo zajímavé. Takže jsem moc rád za to uznání. Moc tedy za to děkuji a vážím si toho. A je to motivace, abych takové další pořady tady na svobodném vysílači dál dělal a takovýmto stylem, aby to pokračovalo, aby se to takhle posluchačům líbilo.
Určitě, je to Pavlíku. Zajímavý. No, je to zajímavý. No tak jo, tak já tam dám ten snímek, který si chtěl, ten Česká revoluce od Koperníka.
Takže já jsem chtěl posluchače, já začínám 20. června s 8 webináři Největší vědecká revoluce od Koperníka a Einsteina. A jak vidíte, tak tam je citát Stephena Hawkinga: neexistují žádné horizonty události, což znamená, že neexistují černé díry v pojetí, kde světlo nemůže uniknout do nekonečna. Takže ten osmidílný pořad bude skutečně... Nebude to jenom o elektrickém vesmíru, jo? Tady je velice důležité si uvědomit, že elektrický a plazmový vesmír, to je jenom jedna část toho alternativního světa, nebo toho chápání tady tohoto světa, ale máme tam spoustu dalších velice zajímavých teorií, které vychází přímo od mainstreamové vědy, od mainstreamových profesorů astrofyziky, a kteří se tady těmito tématy zajímají. Takže budu tam velmi podrobně, zvlášť za posledních 5-6 let, probírat jednotlivé nové informace, které máme, bude to ukazovat mnoho snímků z NASA, z jednotlivých teleskopů, budu tyhle ty věci rozebírat a budu samozřejmě ukazovat to, že ta celá věda v současné době velice vře, protože se stále ještě více začíná diskutovat o tom, že skutečně to současné dogma, které je postaveno na existenci černých děr, které se hovoří, že už prostě byly dokonce sfotografované, tak ono totiž skutečně záleží o tom, co bylo sfotografováno a co tam skutečně vidíme. A co je to skutečně ta temná hmota, nebo dokonce ještě to doplnili o temnou energii, Což je samozřejmě další zajímavostka. Takže vás zvu, myslím si, že to bude velice zajímavé, revoluční, nebude to jenom o elektrickém vesmíru, o profesoru Alfenovi a o dalších věcech, o těch elektrických dějích, ale i o všech dalších věcech. A začínáme tu první sérii, kterou já jsem ukradl panu doktoru Grigarovi, Okna vesmíru do kořán se ta série jmenuje. A já jsem z toho nadšený, protože věřím, že to bude skutečně velice zajímavé a uslyšíte věci, které jste, předpokládám, ještě nikde neslyšeli. A budou tam věci právě z utajovaných výzkumů, budou tam věci, o kterých se právě bojí astrofyzici mluvit. A nebo budou zde i velice zajímavé věci od pana profesora Pavla Kroupy, který učí tady jako astrofyziku na univerzitě v Bonnu. Který samozřejmě učí o tom, že temná hmota neexistuje, takže si myslím, že se máte na co těšit. A ten další obrázek, jestli tam můžeš dát, Pavlíku.
Ano, už je to tam. Tady na anatomii
tak slunce. Tak to je, prosím vás, skutečně taková lahutka, to je to, co jsem tady jako skutečně oslavoval, protože já, když jsem to dával dohromady, ten model slunce, tak mě několik modelů umělé inteligence, které jsem procházel a ptal jsem se na to, dával jsem tam ty svoje výzkumy, aby mi prostě to nějak oponovali, tak mi je napsali všechny modely, že je zajímavé, že nikdo zatím nespojil systematicky všechny tyto prvky dohromady v tom modelu jako já. To znamená jak krystalickou nebo kvazikrystalickou strukturu, jak informační a vědomý systém slunce, jako to chronální pole a je slunce jako generátor a uzel chronálního pole. Takže to jsem z toho skutečně nadšený a já věřím, že tady tento čtyřdílný pořad o slunci bude velice, velice zajímavý, protože ono to prosím vás souvisí potom s dalšími věcmi. To souvisí s vysvětlením, jak probíhají jednotlivá rytmika, jednotlivé vibrace ve vesmíru a jak jsou jednotlivé hvězdy, čím samozřejmě i slunce, propojeny, jo. Takže to si myslím, že to je skutečně zajímavá věc. Já jsem úplně toho plně a nadšený, že to budu moct všem mým studentům a i těm novým samozřejmě, kteří přijdou si tenhle ten pořad poslechnout, představit. Takže ještě jednou díky vám moc a jsem taky moc rád, Pavlíku, díky za tu možnost, za ten 11. díl, že jsme tady spolu a za to, že už to začíná být skutečně všeho míru, protože jsme tady měli Antarktidu, měli jsme tady věci, které se týkají vesmíru, měli jsme tady věci, které se týkají teďka Pastéra, takže lékařství, chemie a budeme tady mít samozřejmě astrofyziku a ještě se máte na co těšit, protože plánuju jednu velice, velice zajímavou věc, co se týče tajemství krve. Já vím, že Jarda Chvátel trošku o tom mluvil, ale on o tom mluvil na začátku a potom už začal mluvit o solárním záblesku, ale já jsem speciálně pro vás připravil a připravuji velice takovou delikatesu, že uslyšíte o krvi způsobem, o kterém jste ještě nikdy neslyšeli. A ono to částečně souvisí právě i s Pastérem, takže poslouchejte příští týden Pastéra, protože to bude potom souviset i s tím tajemstvím krve, které vás, na vás bude čekat v červenci. Tak.
Tak.
Takže děkuji moc všem.
A je to za náma. Takže super, já ti děkuji moc, Dendo, velmi zajímavý pořad. Já jenom upozorním posluchači, že zítra, diváky, že zítra tu máme Honzu Piroutka, jestli se nepletu. A to je zase zajímavý pořad, nechci říct z politiky, to asi ne, ale je to člověk, který opravdu velmi se zajímá o takové věci okolo politiky. A opravdu to za to velmi, velmi stojí. Takže já se jenom kouknu, jestli nekecám. Ano, Honza Piroutek, přímá demokracie je řešením. Takže určitě zítra od 21 hodin poslouchejte.
Já jsem chtěl ještě jenom takovou malou poznámku. Já jsem prostě hodně přemýšlel, když jsem tady toto připravoval, tady ten pořad a já si nemůžu odpustit jenom takovou věc. Já si, když jsem to takhle psal, tak mi pořád hlavou probíhala jedna paní a já bych té paní chtěl tady ten pořad i ten příští věnovat. nejenom samozřejmě posluchačům, samozřejmě, to je pro všechny. Ale já jsem na ní hodně myslel a chtěl jsem jí poděkovat za velkou odvahu, kterou projevila ve svém životě a že ona byla zastankyně té pravdy. A možná víte asi, kam, koho myslím, nebo nevíte, tak toho myslím, to je paní doktorka Pekova. Takže te jsem chtěl poděkovat tímto vlastně pořadem. Chtěl jsem jí ho vlastně darovat a i ten příští díl právě za tu její odvahu, kterou ona měla ve svém životě a že tohle to
mimochodem byla dělala. U nás 1. května u nás byla na Polučku a bylo tam asi 120-130 lidí, takže fakt asi to bylo zajímavé. Tak jo.
Takže díky moc. Pavlíku, ty máš asi na ní telefon, tak jí řekni, že ona to určitě neposlouchá, tak jí řekni, že jsem jí to věnoval, aby se třeba na to, kdyby náhodou chtěla, tak aby se na to podívala.
Dobře. Tak jo, měj se krásně.
Díky moc, mějte se všichni.
Za 14
dní. Ahoj, ahoj, ahoj.
Ahoj, ahoj, ahoj.
Za 14 dní, ahoj.